ศาสนาหรือสิ่งธรรมมีอยู่ในที่ใดที่นั้นร่มเย็นมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นร่มเย็นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกที่ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขเพียงความต้องการความสุขความเจริญแต่ไม่มีศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะหาผลคือสิ่งที่ตนต้องการนั้นไม่เจอเพราะหลักของศาสนาทางเหตุก็แสดงแนวทางที่ถูกต้องดีงามแต่ผู้มุ่งหวังผลคือความสุขความเจริญอยู่แล้วศาสนาจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญทั้งภายนอกและภายในยิ่งมนุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยแล้วศาสนาก็ยิ่งมีความจำเป็นเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ส่วนรวมเพียงความหมายบ้านเมืองเท่านั้นไม่พอต้องมีที่รับที่แจ้งแต่ศาสนาแล้วไม่มีที่รับที่แจ้งคนที่มีความที่โอตปะพระอาชรุ่มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วผู้นั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ในศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนใดกลุ่มชนนั้นก็มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราวการรับเอาเปรียบการอะไรก็ตามที่ผิดจากศีลจากธรรมนั้นจะมีน้อยจนถึงกับไม่มีทั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีศีลธรรมหนักเบามากน้อยต่างกันถ้าผู้มีธรรมในใจจริงๆแล้วผู้นั้นจะปกครองตนได้และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเองด้วยศีลธรรม อันดีงามท่านที่ท่านกล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีศาสนาเลยระยะนั้นท่านว่าเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีมากเพราะไม่มีใครที่จะสนใจกับคำว่าผิดถูกชั่วดีบุญบาปประการใดเลยมีจะเอาตามชอบใจความตามชอบใจของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่ภายในและฝังอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเอาความเห็นแก่ตัวออกมาใช้ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันได้มากน้อยเพียงไรนั่นขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนละคนเพราะว่าศาสนาเป็นค่าศึกต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นเสมอภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสำคัญเหมือนกันจนกระทั่งสัตว์ก็มีคุณค่าและมีความสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีค่าไปคนละทางละทางเช่นดังชีวิตเขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นอยู่หาชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณครองให้เห็นความสำคัญไปด้วยกันทั้งนั้นไม่เบียดเบียนให้ทำลายไม่ทำความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันถ้าถึงสมบัติสิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสำคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสำคัญสำหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกับเราถือเป็นความสำคัญในสมบัติของเราคือสมบัติของเรามีความสำคัญต่อเราเมื่อถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการเถื่อนรอกก้นสะดมหรือการเบียดเบียนทำลายกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่รับที่แก่คนที่มีความที่โอตปะและอาสะดุ้งตัวต่อความผิดที่ภายในใจแล้วผู้นั้นก็ไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ในศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนใดกลุ่มชนนั้นก็มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราวการเอารัดเอาเปรียบการอะไรก็ตามที่ผิดจากศีลจากธรรมนั้นจะมีน้อยจนถึงกับไม่มีทั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีศีลธรรมหนักเบามากน้อยต่างกันถ้าผู้มีธรรมในใจจริงๆแล้วผู้นั้นเรียกว่าปกครองตนได้และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเองด้วยศีลธรรมอันดีมาเท่าที่ท่านกล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีศาสนาเลยระยะนั้นท่านว่าเป็นเพลินเป็นไฟไปหมดทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีมากเพราะไม่มีใครที่จะสนใจกับคำว่าผิดถูกเพื่อดีบุญบาปประการใดเลยมีแต่เอาตามชอบใจความตามชอบใจของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่ภายในและฝังอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเอาความเห็นแก่ตัวออกมาใช้ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันได้มากน้อยเพียงไรนั่นขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนละคนเพราะว่าศาสนาเป็นค่าศึกต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นเสมอภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสำคัญเหมือนกันจนกระทั่งสัตว์ก็มีคุณค่าและมีความสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีค่าไปคนละทางละทางเช่นดังชีวิตเขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นอยู่หาชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณครองให้เห็นความสำคัญไปด้วยกันทั้งนั้นไม่เบียดเบียนให้ทำลายไม่ทำความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันตลอดถึงสมบัติสิ่งของมีมากน้อยก็ให้ถือเป็นความสำคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสำคัญสำหรับตัวบัตรของเขาเช่นเดียวกับเราถือเป็นความสำคัญในสมบัติของเรามีสมบัติของเรามีความสำคัญต่อเราเมื่อถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการถูกรักต้นสะดมหรือการเบียดเบียนทำลายกันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นเห็นแต่ความสำคัญของตนถ่ายเดียวที่จะถูกหรือผิดนั้นไม่คำนึงนี่เราพูดถึงภาพทั่วไปสำหรับศาสนามีความสำคัญต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความสำคัญของกันและกันทีนี้ย่นเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ทุกคนก็เข้าใจที่แน่ใจว่าตนมีความรักตนมีความสงวนตนมีความสำคัญแต่สิ่งที่จะนำมาเพื่อตัวเองนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะความอยากความต้องการนั้นมีอำนาจเหนือกว่าความที่ว่ารักตนหรือสงวนตนจึงเป็นเหตุให้ทำความเสียหายแก่ตนได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินให้เหมาะสมกับคำที่ว่ารักตนปฏิบัติบำรุงรักษาตนด้วยความถูกต้องโดยอัตโดยธรรมก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนสมกับคำว่ารักตนสงวนตนแท้อย่างเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอยู่เวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรมคือเป็นความถูกต้องให้ผิดเกี่ยวกับเรื่องจิตบ้านการเรือนเราก็ทราบด้วยกันทุกคน นั่นเป็นงานประเภทหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะนำมาใช้ในทางหนึ่งทางด้านจิตใจที่เป็นงานสำคัญอันจะก่อให้เกิดพลังเกี่ยวกับกิจการงานภายนอกก็ต้องเป็นความสำคัญประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เฉพาะอย่างยิ่งเป็นในวัยของพวกเราซึ่งควรอย่างยิ่งแล้วก็ได้เคยเลือกเส้นได้เคยบวกลบมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจได้ผ่านโลกมานานพอทราบเรื่องหลักเราได้ดีทั้งภายนอกภายในจึงต้องมีความสนใจในอรรถในธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญแก่ตนเพื่อเป็นต้นทุนในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตให้มีความบกพร่องดังนั้นจึงต้องได้อุตส่าห์อบรมบำเพ็ญคุณงามความดีมีจิตตภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาหรือเป็นหลักใหญ่ของการรักษาตนการสมกับการรักตนการสงวนตนเรียกว่าเป็นการบำรุงที่ถูกต้องหรือถูกทางที่จะให้จิตได้รับผลเป็นที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาอาหารของจิตก็ได้แก่ธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็เกิดขึ้นด้วยการบำรุงให้ถูกอัตถูกธรรมเช่นการบำเพ็ญคุณงามความดีวัตถุสิ่งนั้นๆที่เราทำทานลงไปจาคะหรือเสียสละลงไปเหล่านี้วัตถุนั้นๆไม่ใช่จะเป็นตัวบุญตัวกุศลแก่เขาเองและไม่ใช่ผู้ที่จะไปสู่สถานที่ดีคติที่งามแต่เราอาศัยสิ่งนั้นซึ่งเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้เสาะผู้แสวงหามาด้วยความชอบธรรมนำสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละกลายเป็นความดีย้อนกลับมาเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารอันชอบธรรมอาหารภายในใจให้เกิดขึ้นแก่เราเป็นความยินดีในทานหรือเราได้เสียสละไปแล้วด้วยวัตถุที่รักที่สงวนของเรานี้ผลที่จะพึงเกิดขึ้นหรือที่เราประจักษ์ในขณะนั้นก็คือเป็นความดีใจของเราหรือเป็นความชอบธรรมของเราความชอบธรรมหรือความดีใจนี้ก็เป็นโอชารสอันหนึ่งที่จะย้อนเข้ามาสู่จิตใจของผู้ทําและอารมณ์หรืออาหารอันนี้ไม่มีสถานที่อยู่ไม่มีสถานที่เกาะไม่มีที่เก็บนอกจากจิตเป็นภาชนะอันสำคัญหรือเป็นตู้เป็นหีบเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับบรรจุความดีทั้งหลายที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้แก่จิตเป็นผู้บงการในงานที่ชอบทั้งหลายความดีจึงต้องไหลเข้ามาสู่ใจความดีนี่แหละเป็นอาหารของใจเป็นอารมณ์ของใจแต่ข้ออย่างยิ่งการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้ภาชนะของเราสะอาดขึ้นไปโดยลำดับซากข้อภาชนะคือจิตใจของเราให้มีความสะอาดยิ่งขึ้นมันเหมาะสมกับความดีทั้งหลายที่ได้สร้างไว้มากน้อยมีจำนวนเท่าไหร่ทั้งด้านทางกายทางวาจาและจิตใจที่ได้คิดในทางที่ดีแล้วใจเองเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับความดีทั้งหลายรวมลงแล้วเรียกว่าอาหารของใจได้แก่ความดีการปฏิบัติภาวนาเมื่อใจยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นคืออาหารที่เป็นพิษต่อใจตัวเองจึงต้องหาวิธีซักฟอกหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องดีงามนั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายในจิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลำดับเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของอยู่จิตจะต้องมีความเยือกเย็นจิตที่มีความเยือกเย็นโดยลำดับนี่แหละคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกมีอาหารประจำใจก็เรียกนับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจและสถิตอยู่ที่ใจภาชนะคือใจขอผ่องใสเข้าโดยลำดับท่านจึงสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากบรรดางานทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาเพราะงานนี้เป็นงานประจักษ์อยู่กับใจงานที่เราเคยทำทั้งหลายทำแล้วก็ผ่านไปได้มาแล้วก็ ายไปสูญไปหาไปได้มาจ่ายไปได้มาหายไปแต่งานทางภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายไม่ได้หายไปเช่นอย่างงานทั้งหลายและผลงานทั้งหลายที่เราเคยได้ปรากฏมาแล้วนั่นเลยแต่รวมอยู่ที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับไปที่ไหนก็ติดแน่นกับตัวเพราะใจอยู่ที่ตัวงานของจิตจึงเป็นงานที่หนักมากพอสมควรหรือหนักมากแต่ไม่ขึ้นอยู่กับความว่าหนักพอที่จะให้มาเป็นอุปสรรคทำให้เราท้อถอยขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับเหตุกับผลที่เราคิดไว้แล้วเพื่อตัวของเรามีอะไรเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นหรือความสุขอันสมบูรณ์นี่เป็นจุดมุ่งหมายของเราเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามดำเนินเหตุให้เป็นไปตามแบบแผนผังที่เราคาดเอาไว้โดยถูกต้องผลจะพึงปรากฏขึ้นโดยลำดับจิตจะเศร้าหมองขนาดไหนเคยเศร้าหมองมานานเท่าไหร่แต่มืดมิดจิตตาขนาดไหนก็พ้นความสว่างแห่งธรรมที่เราบำเพ็ญอยู่โดยลำดับไปไม่ได้จะต้องปรากฏเป็นความสว่างเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาในวาระหนึ่งซึ่งเป็นผลและสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆและปรากฏอยู่ที่จิตนี้ด้วยไม่ปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายสติปัญญาพิจารณาถอดถอนสิ่งใดที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วแต่คำว่าสงบในสถานที่นี้หมายถึงความสงบโดยธรรมดาของจิตไม่ได้หมายถึงความสงบที่จิตหยับลงไปสู่สมาธิแล้วปล่อยงานทั้งหลายในขณะนั้นขณะเช่นนั้นให้ปล่อยไว้ตามความจริงตามธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะจิตมีความสงบเช่นนั้นเป็นไปได้ในการภาวนาขณะที่ปล่อยงานปล่อยจริงๆก็มีปล่อยขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้นเมื่อจิตเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วเราอย่าไปรบกวนหรือไปแตะต้องด้วยอาการใดๆทั้งหมดปล่อยให้อยู่ตามสภาพของจิตจนกระทั่งจิตพอแก่การเวลาแล้วจะถอนตัวคือจะมีความคิดความปรุงขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานในทางด้านที่เป็นประโยชน์ได้แก่พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่แหละไม่ใช่พิจารณาอะไรพิจารณาออกข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพิจารณาภายในก็เหมือนภายนอกประสานประสานกันได้ทุกสัดทุกส่วนไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันคำว่านิจังทุกขังอนัตตากระเทือนทั่วโลกธาตุนะแล้วมันกระเทือนยังไงความจริงล้วนๆทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนคติธรรมดาจึงก่อทุกข์ให้ตนเรื่อยๆเหตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันพาให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจจะฝืนเองกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยเพียงไรต้องเป็นข้าศึกอยู่นั้นพระพุทธเจ้าจึงถอนให้สอดให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอนดีสอนละเอียดสุขุมกัมพีนาภาพสอนโดยถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ท่านจึงควรเป็นศาสดาของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยบางธรรมทั้งกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สารนั้นเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายังไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นสามารถเป็นครูของโลกทั้งสามได้เพราะความถูกต้องแม่นยำโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้ายากลำบากตามอุบายวิธีที่ท่านสอนไว้ก็นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจของเรากิเลสกลัวแต่ธรรมเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันเพราะฉะนั้นเราต้องนำสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสมาสู้กับกิเลสสิ่งใดกิเลสชอบมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งใดกิเลสไม่ชอบมันก็เป็นการต่อสู้กันกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามากกิเลสก็อาภัพไปโดยลำดับๆแล้วขาดสลายไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจนี้อีกด้วยดังนั้นการภาวนาจึงเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้ จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์ความมุ่งท่านลำคาญมากน้อยเพียงไรนี่ดูจุดสำคัญเนี่ยกองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่มันติดขึ้นทุกวันแต่โรงงานแห่งการทำลายวัฏจักรที่หมุนอยู่ภายในจิตใจก็ตั้งขึ้นที่นี่คือตั้งขึ้นที่สติตั้งขึ้นด้วยปัญญาหมุนไปด้วยความภาคเพียรความอดความทนสู้กันไปไม่ถอยเมื่อผู้ต้องการจะเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินตามธรรมของพระองค์พื้นธรรมของพระองค์ก็คือเป็นการก้าวเดินตามกิเลสนั่นเองขณะที่เราฝืนธรรมก็เป็นขณะที่ศาสนาอาภัพไปแล้วจากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจรักศีลรักธรรมรักความภาคเพียรนั่นเป็นขณะที่ศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นลำดับลำดับคำว่าสมาธิเราอยากคาดจะหมายขอให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรมีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างไรเราจะนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาคาดมาหมายมาเทียบมาเคียงกับเราขอให้ได้หลักธรรมที่ถูกต้องดำเนินไปตามหลักธรรมนั้นเราภาวนาอย่างไรเคยพิจารณาอย่างไรให้กำหนดพิจารณาไปอย่างนั้นผลจะปรากฏขึ้นมาให้เราทราบเองว่าความสุขหรือความสงบนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้นี่เป็นความสงบของเราเองไม่ใช่ความสงบของใครเป็นผลของเราเองความสุขประเภทนี้เป็นผลของเราเองนี่ชื่อว่าเราทำเพื่อเราถ้าไปพลาดเป็นหมายเรื่องอื่นมาเทียบเทียงของตนดีไม่ดีมาทำลายของตัวเองให้เสียไปด้วยเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันและจะมาบังคับให้เหมือนกันได้อย่างไรนี่แหละตอนที่มันเป็นข้าศึกต่อเราเราต้องระมัดระวังชื่อนั่นเป็นอย่างหนึ่งคำว่าสมาธิองค์ของสมาธิแท้เป็นอย่างหนึ่งอันหนึ่งเราจำมาคือสมาธิเป็นก็ได้ความจำรู้ได้ความจำสมาธิสิ่งที่เป็นขึ้นภายในจิตคือความสงบเยือกเย็นนั่นเป็นความจริงปรากฏขึ้นกับเราถ้าเราทำความเข้าใจว่าอย่างนี้เพียงสมาธิคือความสงบร่มเย็นนั้นถ้าธรรมดาแล้วก็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่กระวนกระวายไม่ระสำไม่ระสายไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตเย็นสบายทำหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ปกติก็เย็นสบายนี่เรียกว่าพออยู่พอกินถ้าเราเอาเพียงแค่เราผู้มุ่งเพียงแค่นี้ก็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียงแค่นี้เราคนถนัดก็สัตว์เราต้องพยายามคืบขึ้นโดยลำดับสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้อันนั้นมีคุณค่ามากขนาดนั้นอันนั้นมีคุณค่าสูงโดยลำดับขนาดนั้นใครจะมายอมอยู่กับสมบัติที่มีคุณค่าเพียงแค่นี้จะต้องขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมบัติที่มีคุณค่ามากเรื่องธรรมก็เหมือนกันสมาธิสมบัติแล้วในสมาธินั้นก็มีถึง 2-3 ขั้นของสมาธิเราก็ต้องขยับเพราะอันนี้มีคุณค่าขนาดนี้มีความสุขแค่นี้ขยับขึ้นไปถึงสมาธิขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นสมาธิขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิกบุกเบิกกิเลสอาสวะที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมดาจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลำพังตนเองเท่านั้นประหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่คำว่าความรู้ล้วนๆนั้นมันแทรกอยู่ด้วยอุปทานซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยเพราะปัญญายังไม่มีในขณะนั้นเนื่องจากเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาจึงต้องอาศัยปัญญาคือการคิดค้นพินิจพิจารณาธาตุขันธ์เที่ยวเยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเราเที่ยวไปเขาลูกนั้นเขาลูกนี้ขึ้นภูเขาภูเขาภูเราเนี่ยว่าไงเขามันก็อยู่กับตัวของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเขานั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราหนังเป็นของเราเนื้อเป็นของเราตลอดอวัยวะทุกส่วนเป็นของเราอันนี้ของเขาของเรามันมีนี่เอาเที่ยวภูเขาตามแถวนี้เอาถ้ำมีอะไรเข้าไปดูภายในของเราถ้ำมีอะไรบ้างพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสอดส่องด้วยสติเป เป็นเครื่องกำกับปัญญาพิจารณามีความเจาะจงเอาสติเป็นผู้บังคับงานความภาคเพียรหนุนเข้าไปโดยลำดับดูทั้งข้างบนข้างล่างดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในนี่คืออุบายวิธีที่จะพยายามถอดถอนอุปาทานที่เข้าไปแทรกอยู่ทุกชิ้นบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ในร่างกายของเราแต่เราไม่ทราบว่าอุปาทานมีมากน้อยอย่างไรมีเท่าตัวของเราเนี่ยอุปาทานนอกจากนั้นมันยังออกเพื่อคว้าเอานู่นอันนั้นก็มาเป็นของเราอันนี้ก็มาเป็นของเรามันคว้าไปหมดเยอะไปหมดเราไม่รู้เพราะก้าวทางด้านปัญญาแล้วที่นี่จะค่อยทราบขยายดูรูปภายนอกรูปภายในดูสมบัติพัฒนาต่างๆอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นแยกเห็นตามเป็นจริงต่างอันต่างอยู่ถอยตัวเข้ามาด้วยความเข้าใจแล้วเข้ามาพิจารณาส่วนร่างกายก็ดูเอาไว้ว่าส่วนต่างๆนี้เขาทราบไหมว่าเขาเป็นสมบัติของเราเขารู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นสมบัติของเราว่าเขาเป็นเราใครเป็นผู้ทราบใครเป็นผู้ไปหลงใครเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายใครเป็นผู้ไปยึดไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราให้หนักแต่ตนเองมันก็มีที่ไหนมีแต่ใจนี้เท่านั้นที่เต็มไปด้วยความหลงจึงต้องยึดมั่นคว้านี้ถึงเวลาปัญญาสอดส่องไปด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้จะค่อยถอยถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆรู้มากน้อยเพียงไรอุปทานจะถอนตัวออกมาเรื่อยๆนี่อุบายของปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาอย่างนี้ความสงบของจิตยังมีแผ่วพราวออกไปอีกด้วยอำนาจของปัญญาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วประจักษ์ใจในขณะที่จิตถอนตัวออกมาจากสิ่งใดที่เคยยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกตัวมาแต่ก่อนแล้วจิตเข้าใจในสิ่งนั้นถอนตัวเข้ามาเรียกว่าแก้กิเลสได้เป็นประเภทประจักษ์ด้วยปัญญาของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจารณาต่อการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาเพราะเห็นผล พิจารณารูปให้แหลกละเอียดไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวกี่ตลบครบควรไม่สำคัญสำคัญที่ความชำนิชำนาญสำคัญที่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในธาตุในขันธ์ของตนเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วระหว่างการพิจารณาคือระหว่างธาตุขันธ์กับจิตนี้จะปล่อยวางกันอันใดที่พิจารณาเข้าใจแล้วจิตจะไม่ยอมไปพิจารณาอีกเพราะพอแล้วนะทราบภายในจิตพอแล้วด้วยปล่อยแล้วด้วยท่านใดที่มีความสัมพันธ์หรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับจิตมีส่วนไหนมั่งจิตมีความพอใจที่จะพิจารณาในส่วนไหนมั่งพึงทราบว่าส่วนนั้นยังไม่เข้าใจก็เหมือนกับไฟที่ไหม้ไปตามเชื้อมีที่ไหนไหม้ติดตามไปเรื่อยด้วยจนกระทั่งหมดเชื้อถึงจะหมดไฟมีอาการของปัญญาที่จะพิจิตรพิจารณาสอดส่องไปตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งยังถอนไม่ได้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในจุดใดในอาการใดเช่นเวทนาเวทนาเป็นอย่างไรบ้างความทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาที่ระหว่างกายกับเวทนาที่เกิดขึ้นเรามักจะถือว่านั้นเป็นเราเป็นทุกนั้นเป็นเราเราก็แยกอีกด้วยสติปัญญาให้เห็นชัดเจนกายก็ว่ากายอยู่แล้วอาการหนึ่งก็เป็นอาการของเขาอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แล้วเราเอาอะไรไปแทรกเขาอีกแทรกว่าเป็นเราแทรกว่าเป็นของเราอาการนั้นเป็นเราอาการนี้เป็นของเราไม่ละอายเขาบ้างเหรอถ้าเป็นคนเป็นความฉลาดแล้วจะถอนตัวออกมาทันทีไม่อาจเอื้อมไม่ทะลึ่งในสิ่งที่เป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วนี่คือปัญญาเวทนาก็มีความสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามหลักธรรมชาติของตนและไม่ทราบความหมายของตนด้วยเราเป็นผู้ทราบให้และเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแทนที่เราเป็นผู้รู้แล้วจะไม่โง่ก็กลับอาศัยความรู้นั่นแหละเป็นความหลงของตนเองเข้าไปยึดอีกนี่จึงต้องอาศัยปัญญาสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เข้าใจแล้วถอนตัวออกมาจากทุกขเวทนานั้นนี่ สัญญาได้แต่ความหมายหมายนั้นหมายนี้จำนั้นจำนี้แล้วถือความจำเป็นตนถือความจำเป็นสมบัติของตนตนจำดิบจำดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้งๆที่มีแต่ลมแต่แล้งคือความสำคัญของจิตเราก็ให้ทราบตามความจำมันนี้ทราบแต่ว่าจำจำแล้วก็ลืมไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแล้วหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นนี่นี่คือการพิจารณาทางปัญญาไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวพิจารณาเป็นการเป็นงานจริงๆอยู่นั้นแหละเป็นงานของใจเอาจนเข้าใจเมื่อยังไม่ชัดยังไม่ปล่อยวางกันเมื่อไรก็เป็นงานของเราอยู่ตลอดไปพิจารณาแบบนี้ทั้งขานทั้งขานนอกเราก็เห็นทั้งขานธรรมเป็นของไม่เที่ยงภายนอกก็เห็นชัดมันไม่เที่ยงก็เห็นชัดสังขารภายในอะไรมันเที่ยงเอ้าสังขารร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงก็กองทุกข์ก็ทราบอนัตตาอย่าไปแตะต้องอย่าไปยึดไปถืออนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นบอกแล้วปฏิเสธว่าเป็นตนนะสังขารมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงกลางๆก็ดับดับเป็นขณะขณะในขณะที่ปรุงก็ในขณะที่ดับก็ไปพร้อมๆกันเราจะเอาเป็นสาระแก่นสารเอาเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไรปัญญาของเราจะเห็นตามความจริงนั้นสักทีจะไม่ต้องวุ่นวายกับเขาให้เกิดเรื่องกับเขาทั้งๆที่เขาไม่มีเรื่องอะไรกับเราแต่เราชอบมีเรื่องกับเขาแล้วก็ชอบเอาเรื่องนั้นมายุ่งตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากนี่พิจารณาอย่างนี้วิญญาณคำว่าวิญญาณนี่ก็คือจิตกระเพื่อมรับทราบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ก็มาเกี่ยวข้องกันจิตเป็นผู้รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนี่ก็มีเพียงเท่านั้นพอทราบและก็ดับไปพร้อมเนี่ยเอาสาระแก่นสารอะไรสุดท้ายก็อยู่กับความรู้อันเดียวมีแต่ความรู้อยู่เท่านั้นอาการทั้งหลายที่รับทราบเหล่านี้มันก็ดับไปหมดเพราะเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือใจเป็นผู้รู้พิจารณาให้ทราบชัดโดยลำดับกี่ตลบทบทวนไม่สำคัญถือเป็นการเป็นงานพิจารณานั้นเทินอยู่ด้วยการพิจารณาเทินอยู่ด้วยการเข้าใจเทินอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลำดับกิเลสจะขนาดไหนเล่าก็ขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจารณาทุกวันขุดค้นทุกวันทำลายไปทุกวันมันจะเอากิเลสที่ไหนมามากมายก่ายกองเพราะมันหมดไปทุกวันด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเป็นของเราสุดท้ายมันก็หมดข้างนอกมันก็หมดไปยึดอันไหนไหนกิเลสที่เกิดขึ้นจากความยึดความถือในสิ่งนั้นๆมันก็หมดไปเพราะปัญญาตามเผาตามไหม้ไปหมดแม้สุดท้ายมันไม่มีทางไปมันมารวมอยู่ในหัวต่ออันสำคัญคือจิตเนี่ยก็เขาเข้ามาตรงนี้อีกสุดท้ายมันก็หมดมันหุ้มห่ออยู่ที่จิตโดยเฉพาะมาเผากันที่ตรงนี้ถูกไหม้ทิพายไปหมดด้วยตะปะธรรมคือความแผดเผาทีนี้อะไรเหลือกิเลสสิ้นไปก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปกิเลสสิ้นไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงผู้รู้ที่ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์แล้วถึงพ้นโทษไม่มีโทษอะไรอีกต่อไปคุณถึงจะอยู่ในขันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่ากระทบรับทราบไปเพียงเท่านั้นหมดความหิวโหยเพราะถึงขั้นพอตัวแล้วความสุขที่เกิดขึ้นมาในธาตุในขันก็ทราบเพียงความเกิดขึ้นของความสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันก็เพียงรับทราบว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นเท่านั้นดับไปก็รับทราบตั้งขึ้นก็รับทราบตั้งอยู่ก็รับทราบนี่เพียงรับทราบรับทราบตามความจริงของเวทนาตามความจริงของสภาวธรรมทุกส่วนเนื่องจากตนถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้วโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงนี่ท่านเรียกว่าจิตพอตัวสลัดปัดทิ้งทั้งหมดบรรดาที่เป็นสิ่งสมมุติอันไม่เป็นที่ไว้ใจ นี่แหละที่ท่านว่าปุญญปาปะปะหิณะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนะคำว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนเรามาก็เช่นเดียวกับเราอาศัยบันไดขึ้นถึงบนบ้านเมื่อขึ้นถึงบนบ้านแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปทางที่เราเดินมาสู่สถานที่นี้เมื่อถึงสถานที่นี้แล้วทางก็หมดความหมายหมดความจำเป็นสำหรับเราบุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยเป็นเครื่องสนับสนุนอีกจนกระทั่งให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางบุญที่เป็นส่วนสมมุตินี้ก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงจิตถึงขั้นวิมุตติแล้วไม่รับทั้งบุญทั้งบาปจึงเรียกว่าปุญญปาปะปะหิณะบุคคลเป็นผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนั่นคือพอไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปอีกส่วนที่บาปน่าจะผลที่จะพึงการสนองในเมื่อวิบากขันเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องการสนองกันไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาเต็มไปหมดเนี่ยหรือพระศิวลีท่านเป็นผู้มีอัตเลกะล่ามากเพราะอะไรเพราะผลแห่งบุญของท่านที่เคยสร้างมาแต่ภายในจิตใจท่านไม่ได้ยินดีกับผลแห่งบุญที่มาตอบสนองท่านเลยนี่เรียกว่าท่านพอภายในจิตใจแต่เรื่องภายนอกก็ต้องมีเป็นธรรมดาตามอุปนิสัยแม้สาวกเหมือนกันเป็นพระอรหันต์ด้วยกันก็ตามอุปนิสัยหรือวาสนาจะต่างกันไปเป็นหน่อยๆเป็นเช่นนั้นนั่นเรียกว่าอาการของสมมุติมีอยู่ต่างๆกันเช่นนั้นแต่เรื่องของสมมุติคือความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดท่านผู้ไม่มีอัตเลกลาภท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอัตเลกท่านผู้มีอัตเลกลาภมากท่านก็ไม่ดีใจท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามความจริงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภายในจิตใจนี่แหละคำว่าบุญกุศลที่ส่งกระทรงไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอำนาจแห่งกุศลที่เคยสร้างมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตามมาสนับสนุนมาเรื่อยๆท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตามบุญก็ต้องเป็นบุญตามสนับสนุนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลายทิ้งไปหมดทั้งขันอันนั้นเป็นทั้งหมดปัญหาเพราะขันนี้เป็นความสมมุติเป็นภาชนะที่จะรับวิบากทั้งหลายซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันวิบากบาปบุญที่ต้องรับในเวลาที่มีธาตุมีขันอยู่ท่านก็ยอมรับแต่พอผ่านไปแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะติดตามอีกเลยท่านเรียกว่าปรินิพพานเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องสมมุติทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนี่คือธรรมแท้ศาสนาสอนมาถึงขนาดนั้นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ถึงธรรมขั้นนี้แล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกสั่งสอนหมู่ชนให้ดำเนินตามอุปนิสัยจริตนิสัยของคนอุคติตันยูผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิปจิตันยูถัดกันลงมาเดินตามรอยกันไปนัยยะผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ปทัปปรมะหูหนวกตาบอดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้ชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะอยากโมฆะบูโมฆะสัตตรีไม่มีสาระอะไรเลยภายในจิตใจเรียกว่าปทัปปรมะมืดแปดด้านคนประเภทนี้ศาสนาเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนถ้าเป็นโรคไปเลยว่าโรคหมดอะไรแล้วที่จะหาอยู่หายามารักษาให้หายให้พื้นนี่มันไม่มีทางนอกจากเอาเข้าอะไรเขาเรียกห้อง ICU หรืออะไรที่ว่านั้นเท่านั้นคอยอยู่เท่านั้นเองเราไม่ใช่คนประเภทนั้นอย่างน้อยก็ประทับปรมาอบอย่างน้อยก่อนเนยยะเป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้เราก็ควรแนะนำสั่งสอนเราได้เราได้รับคำของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนตนเองก็ควรแนะนำสั่งสอนตนเองได้ครูบาอาจารย์ก็พอสอนเราได้เนี่ยเป็นเนยยะคือควรทั้งนั้นควรผู้ปฏิบัติตนได้เป็นตามสติกำลังของตนจึงเรียกว่าเราอยู่ในมัชฌิมาพอต้องควรอยู่แล้วให้ดำเนินมัชฌิมานี้ให้มีความสามารถแก่กล้าจนทะลุปูโปร่งไปถึงขั้นผู้ปิดแห่งมัชฌิมาคือมัชฌิมาหลักธรรมชาติได้แก่ความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอ ไม่มีการไม่มีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการลิกจิตอาการลิกธรรมอาการลิกธรรมก็หมายถึงธรรมโมปฏิโปที่ปรากฏอยู่ภายในจิตอย่างกระจ่างเนี่ยชนิดกระจ่างแจ้งอาการลิกจิตไม่มีการสถานที่ใดๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำลายจิตใจนั้นให้เอียงให้เอียงไปได้เลยนี่ผลในการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นำไปพิจารณาและการแสดงธรรมให้สมควร